Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda 4-5 aprel kunlari Kaspiy dengizi hududlaridan nam havo massalari kirib keldi. Bu esa respublikaning barcha viloyatlarida yomg'ir yog'ishiga sabab bo'ldi. Tog'oldi hududlarida esa kuchli yomg'ir yog'di. Shamol tezligi 15-20 metr sekundgacha kuchaydi. Ushbu hafta boshidan esa havoning o'zgarishi, yog'ingarchiliksiz iliq havo bo'lishi kutilmoqda. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi xabar berdi. Xususan 6 apreldan respublikaning shimoliy hududlariga Erondan iliq va quruq havo massalari kirib kela boshladi. 7-9 aprel kunlarida esa iliq havo massalari O'zbekistonning barcha hududlariga tarqaladi. Havo harorati markaziy sharqiy hududlarda kunduzi 23-26 darajada, shimolda va janubda esa 27-32 darajada iliqlashadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.